Takže Bože, se modlíme, abychom rostli v charakteru a poznání Ježíše Krista. A modlíme se, aby se nám pomohl. Aby si nás vedl. Abychom byli ochotní odložit všechno pryč. A abychom byli závislí jenom na tobě, Otče. Někdy je tak jednoduché nechat ostatní věci, aby přišly dopředu. Aby nás okradli o to, co toužíš s námi komunikovat, co toužíš s námi dělat. A proto tě prosíme, Bože, aby si pomazal tuhle hodinu, aby si ji požehnal, aby si ji použil. A aby to bylo prospěšné pro nás dneska a ve dnech, které přijdou. Takže tě prosím, aby si pomazal, požehnal každému člověku, každému studentovi, jak přijímá, aby se nic nezdráhal, nedrželi zpátky, ale aby jenom přijímali to, co ty máš. Děkujeme ti ve vzácném jménu Ježíše. Amen. Takže dneska uděláme to, co můžeme. Abychom učili podle Božího slova. A abychom se vyhnuli přirozenému pohledu a abychom ctili Boha pravdou. Tak, jak budeme učit tuhle hodinu dneska. Co se týče praktických věcí, které se blíží, tak jak víte, budeme psát další test. Takže víte, že jako studenti, kteří budete mít kredit, tak to můžete psát ráno nebo večer. Což znamená od 9:10 do 10 hodin večer, takže si můžete vybrat. Jestli v pondělí budete psát ten test ráno, což je v tuhle tu dobu, anebo večer. A co bude test obsahovat, bude od 1. listopadu do 13. listopadu. Takže musíte nastudovat tenhle ten materiál, abyste mohli napsat ten test. Chtěla bych vás poprosit jenom, abyste v pondělí psali ten test v téhle době, buď ráno nebo večer, a ne abyste přišli do kanceláře a řekli, že to chcete napsat někdy jindy, protože je to strašně velký problém, když je hodně studentů a každý to chce psát někdy jindy. Takže já říkám, že já budu dávat tyhle ty testy jenom ráno a večer. Takže vám nemusíte mi volat nebo nemusíte jít za mnou a snažit se mnou domluvit. Protože je velice důležité v tom mít pořádek. Takže ten test napište v těch ráno nebo večer a ctěte to, jak jdeme kupředu. Chtěla bych opakovat 5 bodů, 5 důležitých bodů z minulé hodiny. A to bude i v tom testu. Takže si prosím poznamenejte. Za prvé, je to odkaz Matouš 12, verše 34, je to verš 34b a verš 35. Matouš 12, 34b a 35. A potom jsme pokračovali s charakteristikami pravdivého povzbuzování. Já jsem vám dala 2 body v minulém opakování a teď jsme pokračovali, když jsme minulou hodinu učili tu druhou část. A abych to zkrátila, abych zdůraznila to, co bylo důležité, je to schopnost rozlišit kořen toho problému, který ovlivňuje duchovní růst. Je to schopnost rozlišit ten kořen toho problému, který potom ovlivní duchovní růst. Tohle je charakteristika pravdivého povzbuzování. A potom děláme, dáváme důraz na to, že pravdivé povzbuzování je touha dát přesné kroky, plánování pro určité činy. Je to touha dát přesné kroky pravdy, když plánujeme určité činy. Další bod byla touha vysvětlit pravdu logickým vysvětlením, aby ji člověk mohl pochopit. Je to touha vysvětlit pravdu logickým vysvětlením, aby ji člověk mohl přijmout. Koukám, že všichni kašlete, že máte chřipku. Tady máme problém uprostřed. Bůh vám žehnej, teď je taková roční období, je to v pořádku. Uděláme to nejlíp, co můžeme. Vím, že je tady horko a já tomu čelím 6krát týdně, že tahle místnost je přetopená. A co vy 3krát týdne a já 6krát týdne, protože učím ráno a večer. Takže já vás chápu. Takže je to touha vysvětlit pravdu s logickým vysvětlením, aby to člověk mohl přijmout. A Bůh vám ženy lidem, kteří se díváte na video teďka, protože vy máte air conditioner a my tady máme horko a vy si to můžete regulovat a my tady ne. Ale to v pořádku. My jsme připraveni na horko, na ty horké země třetího světa. Takže si My se učíme, my jsme připraveni na ty země třetího světa, my tam budeme úplně v pořádku. A potom je to touha být průhledný. Já jsem dávala příklad o tom, jak máme Bohem daný vhled skrze osobní zkušenost, která nám pomáhá s tou průhledností. Tohle jsou body, které se vztahují k pravému povzbuzování. Zdůraznila jsem něco, čemu říkám pořadí důsledků v toho pravdivého povzbuzování. A začíná to s námi, začíná to s vámi jako s jednotlivci. A potom to ovlivní váš dům, ty, se kterými žijete, potom to ovlivní ti, kteří jsou v té rodině víry, lidi v těle Kristově, to je to, co tím myslíme, jsou to lidi z rodiny víry. A potom ještě dál to dosahuje na ostatní kolem nás. Takže tohle je dobré vědět. Tohle jsou důsledky pravdivého povzbuzování, tak to začíná s vámi, potom u vás doma, potom v rodině víry a potom to dosahuje k ostatním. Ještě bych chtěla, abyste si pamatovali pár výroků, že pravdivé povzbuzování doplňuje a spolupracuje s ostatními duchovními dary. Že pravdivé povzbuzování spolupracuje a doplňuje další duchovní dary. Takže vidíte takovýhle výrok v opakování, ale určitým způsobem se to může objevit jako pravda a lež na testu. Tak se koukejte na to pořádně, protože já se budu snažit nedělat takový triky. Já to neslyším. Pravdivý povzbuzovatel se zaměří na postoj a na ducha, který je za těmi slovy, nesoustředí se na slova samotná, která člověk říká, ale dívá se na postoj a na ducha těch slov, která říkáme. Všimli jste si dneska na ABD, že pastor mluvil o slovech, která jsou modláska, že jsou to vlastně modly. A mě to hrozně požehnalo, jak o tom pastor mluvil. Protože on to... Proč je to tak krásně se vztahuje na to, co teď učíme. A strašně to pomáhá naší duši, abychom pochopili a abychom se mohli přitáhnout a držet pravdy. A teď závěrečná, na závěr. Charakter povzbuzovatele. Charakter povzbuzovatele. Tady je důležitá věc. Že za prvé je to někdo, kdo opravdu zná a má intimnost s Bohem. Mluvila jsem o tom, jako, že známe Boha z první ruky. Možná je to těžké to pochopit. Pokud jste zahraniční studenti, tak možná nevíte, co si pod tím představit. Ale potom mě napadlo, že až budeme dávat ten test, tak vy za mnou přijdete a budete říkat, co to znamená poznat Boha z první ruky. Tak jsem to trošičku pozměnila, tu definici. A je to ten, který zná, který má intimní vztah s Bohem a zná Boha intimně. Za druhé, tohle povede k člověku k tomu, že bude závislý na Bohu nebo bude bude mít závazek vůči Bohu. A tohle je potřeba rozšířit trošku, tuhle definici. Ta závislost a ten závazek ve službě pravdivého povzbuzování, to znamená toto, že vy pořád držíte vaši duši, aby byla vybudovaná, pořád si budujete vlastní duši. A co to znamená, že to vede k závazkům znamená to, že vy budujete neustále vaši duši. A já se vás ptám, vybudovali jste dneska sami sebe v Boží lásce, vybudovali jste vaši duši, protože potom vy nečiníte, požadavky, nemáte požadavky na někom jiném, ale ostatní se na vás můžou spolehnout. A vy vlastně potom neútočíte na život někoho jiného, nebo vy z nich nepřijímáte ten život, ale přijímáte život od Boha a potom můžete mít službu pravdivého povzbuzovatele. Teď budeme pokračovat. Jak budeme pokračovat v dnešní hodině? Já jsem dala nějaké papíry, aby nám pomohly v téhle hodině. A která bude o tom, jak se vypořádat s tlakem. Je to v pořádku. Vím, že někteří z vás jste už možná měli hodinu nebo i víc než jednu hodinu na tohle téma. Na hodině College and Career Skills, hodina v Baltimoreu. Někteří z vás, koukám, to měli, někteří to neměli. Tak to je dobře, že to dneska budeme probírat tady. Ale já mám něco. Věci, které s vámi opravdu chci, o které se chci podělit. Nejdřív se podívejte do Matouše 16. Ne, ale ještě jeden verš předtím. Bude to Žalm 34 a potom Matouš 16. Žalm 34. Žalm 34, verš 20. Opravdu se chci dotknout tohohle téma a v tomhle kurzu, protože každý v životě čelí tlaku a tlak vede ke stresu a stres vede člověka k tomu, že může být vyrušený a jeho život je ohrožený. Takže my tady teď jednáme, učíme se o lidském chování a učíme se Boží pohled, jak se vypořádat se stresem. Neznamená to, že jak se učíme tohleto téma, že tím úplně vyloučíme veškerý tlak v našem životě. Ale můj záměr je, a za co věříme Bohu, je to, aby vám pomohl strašně moc s tím, že vám dá Boží slovo, a na tohle téma, abyste měli příležitost udělat lepší rozhodnutí, které budou v souladu s Božím slovem o tom, jak se vypořádat se životními situacemi, které způsobují stres a tlak. Protože já můžu říct, že že každý na světě má tlak a stres každá část našeho života, každá oblast, vždycky, když je nějaká nová oblast, vždycky to přináší takový čerstvý stres a tlak do našeho života pro vás a pro mě. Ale v Žalmu 34 se říká toto ve verši 20. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. A díky Bohu za B část toho verše, že ano. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Myslím, že by bylo správné, kdyby jsme to řekli všichni společně. Tak jo, tak to řekneme. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, a Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Kdo ho vysvobodí, člověka ze všeho? Hospodin. A to je to nejlepší ze všeho, že Bůh je s námi a že Pán vysvobodí svůj lid. A to je úžasná pravda. Teď v Matouši 16, verš 26. A tohle opravdu, to je verš, který tak se dotýká hluboko našeho srdce. Když se dotýkáme tohle tématu, jak se vypořádat se stresem. Matouš 16, verš 24, se říká, jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí. A potom se říká, co člověk může dát jako výměnu za svoji duši. Nejdřív se říká, kdo zachrání svůj život, tak ho ztratí. A kdo ztratí svůj život, tak ho nalezne. Ale víte co? Lidi neustále mají tuhletu výměnu. Špatným způsobem oni vyměňují kvalitu pro svoji duši. To vyměňují za špatné věci neustále. A pokud věřící kněz, pokud skutečný pravdivý věřící, nemá přesvědčení, silné přesvědčení o tom, jak Boží slovo může udržet jeho život, tak oni budou v těch situacích budou v pořádku, ale hned, ale když se potom něco přihodí v jejich životě, něco, co vyzve ten život, život slova, nebo život toho, co bylo dáno jejich duši, tak lidi v křesťanství neustále činí tuhletu výměnu. A namísto služby pokoje a útěchy a definicí z Božího slova, tak oni to vymění a místo toho na sebe vezmou ten nevhodný stres a tlak. Takže já se chci dívat velice realisticky, jak učíme na tohle téma dneska. A budeme na to učit i příště. Tak já chci to vyjasnit, když mluvíme na tohle téma. Tohle je velice důležité. Ale za prvé, podívejme se na tyhle definice. Definujme si, o čem tady mluvíme. Takže si vemte tu příručku, co jsem vám dala a potom to bude jednodušší vám pokračovat. Tohle by měla být ta příručka číslo 5. Za prvé, tlak. Když mluvíme o tlaku, tak mluvíme o emocionální a myšlenkové reakci na život, který se neustále mění. Když se podíváte na další stránku té příručky, tak uvidíte, dávám to obrázek ve vaší mysli, abyste to pochopili. Tady mluvíme o emocionální a mentální reakci, když přijde tlak. Je to myšlenková nebo mentální reakce. A náš život se neustále mění, neustále. Události v našem životě se pořád mění. A když přidáte k těmhle těm aktivitám v našem životě, které se mění, když k tomu přidáte lidi, kteří se mění, a pak tam máte tu samotnou změnu, tak pokud ten jednotlivý člověk, pokud nemá dostatek kontroly, pokud je beznadějný, tak všechny tyhle věci se přidají k té výměně, která probíhá v našem životě. A prosím, žádný z vás, který tady sedíte, nedovolte teďka, aby vaše mysl aby bloudila, aby nebyla soustředěná, protože každý z nás čelíme tlaku a stresu. A já nechci, aby vám tohleto uteklo, abyste to nepochopili. A mnohem víc než já, Duch Svatý chce, abyste tohle pochopili. Protože stres a rozrušení přijde do vašeho života, ale vy budete vidět, jak se s tím vypořádat, protože Duch Svatý k vám dneska promluví. Nehledě na to, jak jste mladí nebo starší. Nejste vyloučeni, ani ten učitel, který učí tenhle kurz, se nemůže vyhnout stresu a tlaku, protože Bůh ho dovoluje, aby byl v našem životě. My se musíme naučit to definovat, musíme naučit kontrolovat a musíme vědět, co Bůh může udělat, pokud přijmeme a vlastně jeho cesty. Takže tady ty neustále měnící se aktivity v našem životě, to může představovat stres. A to se děje v životě každého. Ale když se vypořádáváme se stresem, stres je fyziologická reakce těla. Tady vidíme fyzický důsledek. Stres představuje fyzický důsledek. Tlak, to je emocionální a mentální reakce. Ale když to přijde ke stresu, tak stres vybuduje rozrušení. A potom přijde něco, co je tak stresující, tak potom tělo toho člověka tam začne vznikat fyziologická reakce na ten stres. Čím větší tlak, tím větší stres. Mezi tím je vzájemná relace. A potom máme tenzi. Tenze je něco, když se dvě věci vlastně třou proti sobě, je tam tlak mezi tím. Je tam napětí, to je to správné slovo, napětí, ne tenze, ale napětí. A my se učíme, jak se vypořádávat s věcmi božím způsobem. My se učíme dělat rozhodnutí božím způsobem. Když jste procesu, kdy musíte udělat rozhodnutí a zmítáte se v tom zepředu, dozadu a zase zpátky, tak za chvilku začnete cítit to napětí. Je tam takový tlak, nevíme, jakým způsobem, kam se rozhodnout. Ani nemůžeme odpočívat, nemůžeme to složit do odpočinutí do božích rukou. A nejsme schopni slyšet přesně z božího slova. Až do té chvíle, než Duch Svatý k vám začne vlastně vám začne sloužit a bude vám dávat tohle přesné vedení, jak se s tím vypořádat. A takže to napětí je důsledek, který vzniká z toho, když dvě věci se třou o sebe, nebo když se napínají. Takže když máte stres, tak můžete zakusit tohle napětí a můžete zakusit dokonce něco, což je vlastně jako takový, zase je to tlak, že se snažíte něco udělat, snažíte se najít vlastní způsob a nechcete ztratit svůj vlastní život, ale bojujete za prostě, aby vaše manželství fungovalo a snažíte se a bojujete, aby tohle bylo dokončené. A máte tady něco jako, je tam taková jakoby struna, něco, co je napjaté a vy budete oslabení. A vy se zraníte právě tím, že neustále tohleto budete žít v tomhletom neustálém stresu a poškodí to vaše emoce a budete i mentálně zranění. A teď je tady další bod, je to rozrušení. To je negativní reakce těla na stres. Něco, co tělo už nedokáže přijmout, nedokáže už se s tím vyrovnat, tak to je rozrušení. Je to, když člověk odmítne boží schopnost a boží zaopatření, aby se s tím Bůh vypořádal, tak v jeho životě bude vyrušení a rozrušení. Je to bolestivé bolestivý důsledek stresu, které tělo už nedokáže přijmout. A může to způsobit nemoc a dokonce i předčasnou smrt. Takže když stres a tlak přijde do bodu rozrušení nebo vyrušení, tak potom ten člověk je na cestě k tomu, že sám sebe zničí a může dokonce jako důsledkem toho všeho spáchat sebevraždu. Takže teď, jak opakujeme tyhle věci, i jenom z přirozeného pohledu je velice důležité, abychom se naučili vypořádat se stresem, ale to, proč jsme tady v téhle hodině, je, abychom se naučili s tím jednat božím způsobem. Lidi se snaží nalézt přirozený přístup k tomuhle, ke stresu a k rozrušení. A já to chci stručně definovat, protože si myslím, že nám to pomůže, abychom se vyhnuli jakékoliv přirozené tendenci, abychom se snažili přirozeně vypořádat se stresem a tlakem, protože Boží slovo říká, že na všechno, co přijde do našeho života, že Bůh je ochoten nás vysvobodit ze všeho. Ze všeho. Takže tady není takový příkaz pro naše fyzické tělo, aby to způsobilo nějaké vyrušení nebo zničení v našem těle, protože Bůh chce, abychom prosperovali na základě těch věcí, kterým procházíme. A cokoliv přichází do vašeho života, Bůh, Boží záměr je to, abyste z toho něco získali a ne, aby vás to zničili. Ale pokud budeme začínat s přirozeným myšlením, s přirozeným přístupem, tak naše tělo, pokud nemáme ten přirozený přístup, tak naše mysl je zdravá, naše tělo je zdravá a my máme takový uvolněný pohled na tu situaci, na cokoliv přichází do našeho života a o to tady jde. A vy přemýšlíte o tomhle, vy jste se narodili, máte určitý přirozený temperament. Skládá se to z genů vašich rodičů a vašich prarodičů. Je tady přirozený temperament, který máme, když jsme se už od narození. A je to velice základní. A samozřejmě se to odráží v našem lidském chování, protože my jsme lidi a my se chováme nějakým způsobem. Takže tohle je ovlivněné skrze členy rodiny. To ovlivní váš přirozený temperament. A spoustu psychologů studovalo temperament. A pokud jste měli nějaký kurz psychologie, tak oni se vám budou vám dávat ty kategorie cholerik a sangvinik a tak dále. A dokonce vám definují, jak Petr a Pavel a Marek a Lukáš a všichni ti lidi, tak oni vám je definují podle jejich temperamentu. Ale to, co chci říct dneska já, je to, že je přirozený způsob, jak lidi přistupují k řešení problému s přirozeným temperamentem. A to všichni víme. A vy můžete říct, že někdo má určitou povahu. Ale každý z nás víme, že máme kombinace těchto částí, takže já nebudu učit tyhle ty čtyři temperamenty, jak o tom učí psychologové a křesťanské psychologové. Ale co chci říct, je to, že jsou přirozené způsoby, jak kvůli tomu, jak přirozeně fungujeme, tak my se tomu přirozeně stavíme, tomu stresu a tlaku. Já vám dám příklad. Člověk může být velice přijímat lehce, může být hodně povídat. Že to být člověk, který přirozeně, že jejich pocity jim začnou diktovat jejich rozhodnutí a oni mají velice emocionální povahu. Přirozeně jsou velice emocionální. Konec strany A. Otočte prosím na stranu B. Takže tito lidé, oni nebudou šetřit slovy. Vždycky mají můžou mluvit kdykoliv a kdekoliv přirozeně. A takový člověk přirozeně, velice, co se v jejich životě, málo kdy dostanou odpověď, protože za prvé oni pořád mluví a za druhé jejich emoce převládají na těch, vlastně diktují jejich rozhodnutí. A takovýhle člověk vlastně vytváří tlak. Oni si vytvoří vlastní tlak. A velice často, když si vytváří vlastní tlak, tak jsou, nemají pořádek ve věcech. A potom, když je tam tlak na nich, tak oni budou reagovat velice hlasitě, budou křičet. Když se jim něco stane, něco přijde, tak oni prostě zvýší svůj hlas a teď to začnou o tom mluvit. Prostě snaží se vymluvit z toho stresu v té situaci přirozeným způsobem. A takový to člověk, kterému verbálně se postavíte proti, tak oni začnou křičet. A oni se cítí, že čím hlasitěji mluví, tím větší příležitost mají, jak se vypořádat s tím tlakem, s tou situací. Je to velice zajímavé, jak přirozený člověk reaguje. Ale jsou samozřejmě různý druhy lidí. Pak jsou tady lidi, jako vy a já, kteří bojují s tím tlakem. Nebo oni neudělají nic, pokud na nich není tlak, aby něco udělali. A takovýhle člověk moc neplánuje. Ale oni v podstatě, ten tlak je nutí, aby něco dělali. A přirozený temperament tohohle člověka je, že jakmile na ně přijde ten tlak, tak oni, vlastně čím větší ten tlak je, tak jejich tělo to nezvládne, protože tam přijde to vyrušení. Tyhle lidi mají většinou vysoký krevní tlak, protože se nenaučili, jak se s ním vypořádat. A možná budou mít infarkt. Pokud lidi jsou vlastně nuceni tím tlakem, tak můžou mít infarkt. To je příklad je třeba workoholik. Ale lidi nemůžou být spokojení nebo nedokážou odpočívat, pokud v jejich životě není tlak určitým způsobem. Že tenhle člověk nemá rád detaily a neradi se s tím vypořádávají, tak oni se přeřítí k tomu úkolu a vytvoří určitý tlak kvůli tomu, že takhle oni reagují, aby mohli řešit ten daný úkol. Tohle je zase jejich přirozený způsob, jak se s tím vypořádat. Tohle je, jak já jsem přirozeně reagovala. A já vím, že v takovéhle chvíli, když fungujete vlastně kvůli tomu tlaku, tak vás to bude vlastně, když to dáte Bohu, tak Bůh je s vámi a Bůh vám pomůže vypořádat se s tou situací, ale pokud ne, tak vy vlastně nedokážete delegovat autoritu. Neumíte delegovat autority. Nedokážete definovat určité věci někomu jinému a máte takovou neschopnost delegovat jakoukoliv autoritu. A takovýhle člověk je většinou netrpělivý s ostatními, kteří jsou méně motivovaní než ten samý člověk. Takže pokud jste typem člověka, který přirozeně říká, já prostě spoléhám na tlak, já vám říkám, dejte si bacha. A protože tahle přirozená tendence a tenhle přirozenost vaše, spousta lidí říká, já nemůžu napsat úkol, dokud na mě není takový ten tlak. To je přirozený způsob, jak se s tím řešit. A my vás chceme naučit, jak se vypořádat s tlakem a se stresem správným způsobem. A tady je další situace. Ten člověk přirozeně je velice citlivý. Až přecitlivělý. Možná může být kreativní, ale je to perfekcionista. A tlak na člověka, který je perfekcionista, tak ten tlak se je čím dál tím víc intenzivnější pro něj. A vyzývá to mentální postoj toho člověka. Takže oni se věrně trápí vším. Věrně se zabývají vším a věrně to trápí. V mojí rodině moje maminka má tuhle tu tendenci se strachovat. A já jenom doufám, že maminka nikdy neuvidí tohle video. Ona má tak úžasné srdce, já ji mám tak strašně ráda. A ona má tenhle týden narozeniny, takže o ní hodně myslím. A moje maminka není jenom moje maminka, ale ona je můj nejlepší přítel zároveň. Ona pro mě znamená strašně moc a bude jí 81 tenhle pátek. A tohle je o mé mamince, teď je tady taková odbočka, omluvte mě. Ale já ji mám tak strašně ráda, protože před 2 lety ona měla chirurgii srdce, operaci srdce, a to jí bylo 79. A oni jí vyměnili aortu. A ona tím prošla v pořádku. A potom téměř jí pán vzal k sobě domů. Ale potom řekl, ne, to ještě není tvůj čas. Tak jí, prostě zachránila. A ona byla v nemocnici a potom se vrátila domů. A tatínek a maminka slavili 60. Výročí svatby minulé léto. A můj tatínek hraje na saxofon a moje maminka hraje na keyboard. A oni chodí do domů pro staré lidi a hrají tam a slouží těm lidem. A chápete teďka, že jsem tak hrdá na svou maminku, protože moje maminka je ta nejúžasnější a já tak strašně si vážím jejího života. A to já, že já dneska sloužím Bohu s láskou ve svém srdci, tak je to kvůli tomu, že moje rodiče mi ukázali tuhletu cestu. A v mém životě to udělalo velký rozdíl, když jsem je viděla. Jakkoliv, moje maminka se může strachovat. A já jsem jí nikdy říkala věci 2 týdny dopředu. Já jsem říkala, mami, já ti to říkám už teďka, aby si to stihla se starat ty 2 týdny, aby si se stihla trápit. A tolikrát, když jí volám a třeba chvilku mlčím na tom telefonu, něco neříká, maminka říká, hele, neodjela si náhodou někam? A ona se o mě strašně bojí. Ale je úžasné, jak musíme být opatrní, co se týče našeho strachování a našich zájmů. Protože pokud tlak se zintenzivní, pokud člověk je přecitlivělý, nebo má tendenci k tomu být takový, tak má takovou tendenci k tomu, že se tak strašně bude strachovat, až se dostane do tlaku, do stresu. Nejdřív do tlaku a potom do stresu. Ale Bůh říká, ať se vaše srdce netrápí ničím, v Janovi 14. Ať vaše srdce se nestrachuje, protože pokud věříte v Boha, Ježíš řekl, věřte ve mně. Takže všechno mu musíme přinést. Člověk, který je orientovaný na práci a zintenzivní se ten tlak, pokud jeho mentální postoje jsou vyzvány, pokud dáte člověku, tomuhle člověku, pokud mu dáte volno, tak ten člověk vůbec neví, co má dělat. Pro něj to bude strašný tlak, protože oni nejsou vůbec schopní relaxovat. A proto je tak důležité, abyste vy potom, co máte velice intenzivní rozvrh, a potom vám dá Bůh čas, kdy se musíte rozhodnout, musíte se modlit s Duchem Svatým a rozhodnout se, jak udělat ten rozvrh. Ale vy se musíte naučit relaxovat ve vašem rozvrhu. A další věc, kterou chci zmínit, jsou lidi, kteří popírají tlak. Tyhle lidi můžou být velice klidní, všechno v pořádku, jsou takový dobře vyvážení, ale je to všechno přirozené. Oni jsou velice příjemní, oni se s tím dokáží vypořádat, mají dobrou osobnost, vypadá, že je všechno v pořádku. Ale o co jde, je, že oni se s tím vypořádávají přirozeně, oni dělají všechno proto, aby se tomu vyhnuli. Oni nebudou čelit věcem. Oni udělají všechno proto, aby nemuseli čelit situacím. A oni i přirozeně budou radši žít ve zlu, než aby tomu čelili. Nechají negativitu ve vzduchu. Nechají toho člověka, aby byl negativní. Protože oni tomu nechtějí čelit. Nechtějí čelit žádnému stresu, žádnému tlaku. a nedokážou si představit nic, co by to přineslo do jejich života. Tohle jsou lidi většinou, kteří jsou introverti a aby se vyhnuli tomu tlaku, tak oni se začnou vztahovat do sebe. A co dělají, je vždycky chtějí víc a víc času. Vždycky na všechno chtějí víc a víc času. Vy jim dáte určitý limit, řeknete jim, tak do té doby bude ten úkol a oni přijdou a řeknou, že to potřebují posunout a chtějí další větší milost a zase milost a potom jim řeknete, ne, prostě tady máš termín a do toho to uděláš. Nikdy se nevyplatí oddalovat věci. A tohle jsem chtěla dneska probrat. A jak budeme končit tuhle hodinu asi za 4 minuty, jak se díváme na stres a potom vidíme ten mentální postoj, to je to, co chci, abyste viděli. Pokud spolu se stresem člověk bude pozitivní ve svém postoji, mít pozitivní mentální postoj, tak to způsobí, že to v jejich že to přinese emoce a takový vliv do jejich života, který otevře jejich pochopení. A oni začnou přijímat štěstí. Možná budou překvapení, jak věci jsou, jak lehce se věci dají vypořádat. A pokud jejich postoj myslí je pozitivní, tak potom se něco stane s energií toho stresu. Cokoliv, co přináší stres, tak sebou přináší energii. Ale člověk si vybírá, jaký bude mít mentální postoj. A to zase ovlivní to, jestli věci potom dopadnou produktivně, efektivně a v lásce. A dokonce i člověk, který není duchem naplněný, člověk, který vůbec nechodí s Bohem, ale pokud má pozitivní postoj, tak v té zákonní milosti to bude mít důsledek. Bude mít pozitivní důsledek na jejich fyzické tělo. A později budu mluvit ještě o božském pohledu. Dneska o tom mluvit nebudu, ale příště ano. Ale negativní mentální postoj. Já chci, abyste viděli, jak je to nebezpečné. Pokud jsme negativní ve stresu, negativní mentální postoj přináší strach, hněv, strach, sebelítost. Všechny tyhle ty aspekty pocházejí z negativního mentálního postoje. A vede to k vyrušení. To člověka přivede do deprese, k fyzické nemoci a možná i k sebevraždě. Nebo k nějakému způsobu sebezničení. A může to způsobit ztrátu paměti a taky to otupuje osobnost. A snižuje to efektivitu a kreativitu. A proto nepřítel chce, aby lidi byli negativní ve stresu. Satan nechce, abychom se naučili se vypořádat s těmito věcmi, ani trochu. Pokud člověk normálně žije a bude takový nahoru dolů, nahoru dolů, nahoru dolů, ale když vidíme věci z božího pohledu, tak je tam rovnováha a to udělá veškerý rozdíl v našem životě. A úplně na závěr já chci říct jenom tohle, že tlak je nevyhnutelný, ale je možné pro vás a pro mě, abychom se naučili jednat s tímhle tlakem ještě dřív, než nás to fyzicky zraní. Specificky, ještě předtím, než zkrátí život člověka. Takže že Bůh má způsob, jak se vypořádat s tím tlakem. Protože jak se s tím vypořádáváme, tak to snižuje hladinu stresových hormonů v našem těle. A o hormonálním efektu, který stres má na fyzické tělo, o tom budu mluvit příště. Víte, byl tady udělaný výzkum jedním endokrinologem. Myslím, že to byl endokrinolog, to ještě zjistím. ale on studoval důsledek stresu víc než 30 let. Co stres a tlak, jaký důsledek to má na fyzické tělo. A proto já chci, abyste si četli tenhle ten verš. Co to je, co člověk dá jako výměnu za svoji duši? Protože lidi vyměňují neustále. A vyměňují svoji duši za věci, které tak ničí jejich duši a jejich fyzické tělo. Ale potom, když přemýšlíme o žalmu 34, že není žádné zlo, žádný stres, nic, co by přišlo do našeho života. Ale to, že Bůh nás vždycky chce vysvobodit ze všeho tohodle. Takže to, co Bůh dělá, to, co Bůh chce udělat, je to, že Bůh je pro vás a že chce, abyste se naučili vypořádat se s těmito věcmi. Pochopte to, že jsou nevyhnutelné, to je za prvé. A za druhé, pochopte, že Bůh naplánoval vaše tělo tak, aby fyzicky a mentálně jste byli schopni se tomu schopni unést. A o tom budeme mluvit příště. A dneska se zastavíme tady. Takže Bože, prosíme tě, aby si nás dále vedl. Aby si nás učil tyto věci. Abychom si drželi pravdy Božího slova tak jako vzácné pro naše srdce, pro naši mysl. Takže to ovlivní každou část našeho bytí, duše, ducha i tělo. A milujeme tě, prosíme tě, aby si požehnal tuhle hodinu, aby to bylo tak, aby to mělo výsledek v našem životě a v těch dnech, které přijdou. A milujeme tě, děkujeme ti za tyhle věci. Ve jménu Ježíše. Amen.